bien wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo talaada ah oo bisha sebteembar ee sanadka 2020 ay tahay 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah booliiska soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey baaritaanka kiis la sheegay in gabadh lagu kufsaday kadibna lagu dilay magaalada muqdisho 11-kii bishan.
Baaristiisa horta kiisku waa socotaa. Eedeysanayaashuna hadda marka kiis la baaraya leebalay kala leeyihiin oo lama dhihi karo qofka dembigu u dhammaystiranya waa qofkan dembi kasta oo dhaca. Dembiyada qaar moogay dembiyada intooda badan dhaca, qof baa fikradda yeesha, qof baa ka gacan siiya, qof baa u fududeeya, qof baa qariya markuu dhaco kadib.
Qodobada kale dhegeysan doontaan waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan shirka muqdisho uga socda madaxda federaalka iyo sidoo kaleeto maamul goboleedyada.
Xalka muxuu ku jiraa? Hadday tahay xalka waxa uu ku jiraa in laysku tanaasulo. Qodobada aadka laysugu hayo hadda waxaa ka mid ah see loo maamulayaa, yaa maamulaya, ee guddiga maamulaya, iyo sida ay tahay waana arrin laga gaari karo, heshiis laga gaari karo, laisku tanaasuli karo, iyo hanaanka loo galayo.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta aqalkacad ku qabanaya xaflad lagu saxeexayo heshiis caadi lagaga dhigayo xidhiirka u dhexeeya Israa'iil, Isutaga Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, wasiirka arrimaha dibadda ee Isutaga Imaaraadka Carabta Cabdullah bin Zayed iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Baxrayn ee Rashid Al Sayani ayaa dacalka koonfureed aqalkacad ku saxeexi doona heshiiska Ibraahim. heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa isaga la gaaray bishii August 13-keedii, halka Baxrayn ay jimcihii dhowaa shaacisay inay caadi u aqoonsanayso dowladda Israa'iil. heshiiskan Ibraahim ayaa ra-iisul wasaare Netanyahu ku ogolaaday inuu joojiyo qorshaha lagu fidinayo daanta galbeed. hase yeeshee dadka arrimahan la socda ayaa sheegaya in heshiiskan uu yahay calaamad cad oo muujinaysa isbeddel bariga dhexa, iyadoo dalal carbeed oo badan ay u sii dhowaanayaan Israa'iil islamarkaana ay ka tegayaan Falastiin. hogaamiyaha mucaaridka ee Ruushka Alexei Navalny ayaa maanta baahiyey sawirkiisa isaga oo ku jira cusbitaal ku yaala magaalada Berlin xilli uu kasoo kabanaya sunta neerfaha oo la siiyey bishii hore xilli uu ku sugnaa Serbiya. Navalny ayaa sawirka ka muuqday isagoo dul fadhiya sariirta oo ay barbar joogaan qoyskiisu, iyadoo la sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu awoodo inuu neefsado iyadoo aana mashiin ku xidhnayn. sawirka ayaa kii ugu horreeyey ee laga baahiyo ninkana tan iyo markii loo qaaday cusbitaalka Chati ee magaalada Berlin, laba maalmood uun kadib markii uu xanuunsaday xilli uu duulimaad diyaaradeed ku jiray 20-kii bishii August. haweeney afayaan u ah Navalny ayaa sawirkan markii la baahiyey kadib xaqiijisay in ninkan oo 44 jir ah ay u qorshaysan tahay inuu ku laabto Ruushka. malaayiin arday ah ayaa dalka Pakistan maanta dib ugu laabanaya dugsiyadii iyo jaamacadihii kadib 6 bilood oo ay u xidhnaayeen xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay awgii. kulaabashada ardaydan ayaa imanaysa xilli dadka uu xanuunku ku dhacay iyo weliba kuwa u dhimanaya ay hoos u dhaceen dalkan oo ay bulshadiisu tahay 220 milyan oo qof, waxaanay mas-uuliyiintu ay sheegeen in 24 saacadood ee u dambeeyey ilaa 400 oo qof laga helay xanuunka, islamarkaana 6 qof ay u dhinteen. xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Imran Khan ayaa bartamihii bishii Maarj xidhay goobo waxbarasho oo ka badan 300 kun, taasoo qayb ka ahayd ee bandoo dalka oo dhan lagu soo rogay si loo xakameeyo faafitaanka fayraska keena COVID-19. ugu dambeyntiina, guddoomiyaha gobolka Oregon ee dalka Mareykanka Kate Brown ayaa sheegtay in gobolkeedu awooddooda isugu geynayo kelimaha gubanaya ee burburiyey 400 hektar oo dhulaa islamarkaana ku fiday gudahaan bulshada. waxaana warfidiyaanada habeennimadii Isniintii u sheegtay inay madaxweyne Donald Trump weydiisatay inuu baaq masiibadana ka soo saaro gobolka waqooyi galbeed dalka Mareykanka ku yaala. arrintan oo agabdheeriya siin doonta xoojinta dabdamiska iyo weliba howlwadeennada kale ee gargaarka degdega ah ku howlan. madaxweyne Donald Trump ayaa 7-kii hore gobolkan Oregon ka soo saaray baaq xaalad degdeg ah oo heer federaal ah, Andrew Felbis oo ah agaasimaha wakaaladda maaraynta xaaladda degdega ah ee gobolkan ayaa sheegay in 10 qof la xaqiijiyay inay dhinteen isla markaana 22 kale la laayay.
Booliska magaalada Muqdisho ayaa galabta qabtay shir jiraa'id oo ay kaga hadleen gabar lagu magacaabo Xamdi Maxamed Faarax oo eheladeeda ay sheegeen in loo geysto kufsi iyo jirdil 12kii bishan September. Booliska ayaa sheegay in ay 12 qof oo la tuhunsanayaal ah ay u soo qabteen kiiskaasi, isla markaasina ay bartilmaameed wanaagsan u marayaan. Haaruun Macruuf ayaa waxa uu hadaba baaritaankaasi halka uu maray uu ka wareystay afayanka booliska Soomaaliyeed Gaashaan La Sadiiq Aadan Cali.
Walaalow, kiiskaasi waa kiis horta weli socda waaye ee ongoing ah. Kiisku gabagaba maahan. Marka kiisku wuxuu ku saabsan yahay gabadhii yareed ee 12ka bishaan ee degmada Waabari dalaga inta ka soo dhacday dhiman jirtay. Kiiskiidaas ayaa maanta ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana ka soo saarnay war-saxaafadeed. War-saxaafadeeduna ilaa inta natiijada laga gaariyo waa socon doonaan haddii ilaahay yidhaahdo.
Marka maxaad ogaateen in la hadda oo aad la wadaagteen saxaafadda?
Waxaan la wadaagnay dadkii eedaysanayaasha ahaa. Markii hore waxaan qabanay 4 qof. Qoyskii gabadhu ay ka dhimatay tuhun badan ay ka qabeen dad la sheegay in la sii daayay. Marka waxaan ummadda iyo qoyskaba usoo bandhignay dadka eedaysanayaasha ah oo inay dhan yihiin ilaa 9 qof. ilaa 11 qof, 9 maaha, ilaa iga raali noqo, ilaa 11 qofood. Labada qof ee dadku tuhunka ka muujinayaanna ay yihiin laba qof oo maxkamaddu ay cadaysay inaysan wax dambiyan ahayn, maxkamadduna ay sii daysay kiiskan aysan la xiriirin. Marka 11ka qof waxaa ku jira dadkii maamulka hoteelka, milkiilihii, shaqaalihii hoteelka falka ka dhacay, waxaaso dhan bay isugu jiraan.
Dadka aada haysaan kalsooni inteen leeg baad ku qabtaan inay yihiin dadkii dembiga ku lugta lahaa?
Baaristiisa horta kiisku waa socotaa. Eedaysanayaashuna hadda marka kiis la baaraya level ay kale leeyihiin oo lama dhihi karo qofka dembiga u dhammaystiraya waa qofkan dembi kasta oo dhaca. Dembiyada qaar mugiyo dembiyada intooda badan dhaca. Qof baa fikradda yeesha, qof baa ka gacan siiya, qof baa u fududeeya, qof baa qariya markuu dhaco kadib. Marka dhammaanna hadda xeerka ciqaabta marka la yidhaahdo dembiga qaybay ka wada yeelanayaan. Marka arintaas ayaa jira. Dadka maanta aan marka maxkamadaynta masiinay oo proceskaas aan maanta idaa dadka la wadaagnaan ka wada saxaafadda la wadaagnay waa dadkii noocaas ahaa, ma garatay?
Waa gartay. Dadka aad haysaan maxay isugu jiraan bal haddii aad ka saarto?
Waa 11 qof dadkaan ilaa hadda hayno, kuwana haddaan ku raad joognaa. Yacni waxaan ku kalsoonnahay maalmaha ama saacadaha nagu soo food leh in aan gacanta kusoo dhigi doono cadaaladda la horgeyn doono.
Waaye, wax yar haddaan dib ugu laabano kiiska gabadha, maxaad noogu sheegi kartaa siday wax u dhaceen iyo ilaa hadda intaad xaqiijiseen?
Siday wax u dhaceen waa sidii aan dadka la wadaagnay. Haruunow, waxaan kuu sheegayaa siday wax u dhaceen waa sida aan dadka la wadaagnay. Dee waana qasab umadda Soomaaliyeed iyo dadka kale ee kiiskaasi wax raada kule in aan ama uu dhibayo iyo qoyskii gabadhu ay ka dhimataba in ay warbixin nadiifa naga helaan, in ay ku kalsoonaadaan waa waxyaabaha aan sababta maanta usoo bandhignay. Cadaaladda waayo tuhun badan ayaa jiraya, dad maxkamaddu sii daysay ayaa tuhun laga muujiyey. Marka intaa qoyska cabashadoodii waana soo gaartay, marka waxaan u cadeynaynay meesha wax marayaan. Waxaan ogaana waxay yihiin kiiskaaso inuu sida u dhacay baaristiisa maalmaha soo socda ayaan si public ah oo aan ula wadaagi doonaa dadka hadii ilaahay yidhaahdo.
Waa gartay. Gabadha in la kufsaday, dabaqa laga soo tuuray, intaas xaqiiqo miyaa booliiska baaristiisa markaad ka qiyaas qaadato?
Maya, baaristaa socota kuma sheegi karo arintaas. Waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha kiiska gundhiga u ah oo aan inta baaristu socoto lagu fududaan karin. Marka aniga ruuxaygu ma rabo inaan misleadment sameeyo oo kiiskii aanta ka sii waramo sidii la filayay inuu noqdo si aan ahayn u dhaco. Waxyaabaha ay qasab tahayna marka kuwa iska ilaalinay ka mid tahay. Marka intaa la soco insha allah marka kiisku soo gabagaboogo ayaan intaas dadka la wadaagaynaa hadii ilaahay yidhaahdo.
Waa gartay. Dadweynaha maxaad uga baahan tihiin oo gacana?
Dadweynaha waxaan uga baahannahay gacansiin, inay naga gacansiiyaan wixii xog ah, waayo xogta annaga aan hayno waxaa laga yaabaa in ay kiisku hadda dhismihiisa meelo waxaa jira wax yar oo ku iftiimin kara waxyaaba waaweynaa jira. Marka sida haddaba dad shacabaho oo kiiska wax ku ogaa oona soo caawiyaan uga helnay, saasoo kale hadda waxaan rajaynaynaa ciddii kale ee xog ee kiiskaas dhammaystirmaysa ama micno ugu fadhisahaya inuu isagana saasoo kale nala soo wadaago. Dadka shacabka markasta ummadda Soomaaliyeed waa nala soo wadaagaan meelaha wax marayaan iyo waxyaabaha jira, sababtoo ah police alone can do nothing, annaga keliya waxaan qaban karna ma jirto. Mar walba waxaan ku tiirsannahay sida shacabkeennu ay noola shaqeeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliiska Soomaaliyeed Gaashaan leh Sadiiq Aadan Cali oo u waramayay Haaruun Macruuf.
magaalada Muqdisho waxaa weli ka socda shirkii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo loogu arinsanayo hannaanka doorashada waddanka iyo goorta ay dhacayso. Warkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan inooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Aqalka madaxtooyada ee looga arrimiyo Soomaaliya waxaa shir uga socdaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Wadahadallada u dhexeeya waxay salka ku hayaan ka arrinsashada arrimaha doorashooyinka iyo gaarista heshiis siyaasadeed xalli dalka uu maraya xaalad kala guura marka loo eego muddada kooban u haray hay-adaha dastuuriga. Ma jiro wax muuqda hadda ka soo baxay wadahadallada, waxaana aad u adag helidda xogta u dhexaysa dhinacyada ku wada hadlaya filla Soomaaliya. Waxaa jira dareen ay qabaan bulshada daneynaysa siyaasadda Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan golaha shacabka ayaa muujinaya inay jiraan qodobo waaweyn oo la isku hayo, isagoo xuseynaysa ka go'neyn dowladda Soomaali meelmarsiinta heshiis la wada gaaro.
Runtii caqabadaha ugu weyn ee shirkan waa tashiga ee doorashooyinka dalka 2020 looga tashanayo hortaagan. Waxaan dhihi karaa caqabada ugu weyn ugu horeysa waxweye horta waa commitment la-aanta, ka dhabayn la-aanta madaxweynaha oo aanu ekayn arrinta meesha loo imaaday arrin dhabka ah, oo runtii hadday dhabka tahayna dee waddada ay sahlanaan lahayd, taasoo muujinaysa ifafaaliyaasha ugu horreeya bay tahay in madaxweynuhu diiday gebi ahaanba inuu soo magacaabo xukuumaddii lagala xaali lahaa dhaqangelinta waxyaabihii lagu heshiiyo, in guddoonkii baarlamaanka oo madaxweynaha aanu diyaar u ahayn inuu ka dhaadhiciyo inay shirka qayb ka noqdaan si go'aamada meeshan ka soo baxaya ay u noqdaan go'aamo hore loo sii dhaqangelin karo oo aanay dib haddana mar kale dood ka dhalan karin aanay noqon.
Professor Liban Ciise oo wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Muqdisho ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay shirka hadda u dhaxaya dowladda dhexe Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir mar haddii ay ku wada hadlayaan filla Soomaaliya oo ah halka looga arrimiyo siyaasadda Soomaaliya.
Runtii rajada shirkan laga leeyahay in ay rajo fiican miro fiican ka soo baxo aada bay u weyn tahay. Kow, horta waxaa weeye iyada oo arrintii weyneed ee khilaafka weynba aan ka jiray laga heshiiyey oo ahaa inaan doorasho oo toos ah qof iyo cod ah aan la geli karin iyadoo lagu heshiiyey, waxaa la isku khilaafsan yahayna ay tahay farsamo. Labo, isku imaanshaha ay isku yimaadeen iyadana waxay ila tahay waa fursad kale, iyo in arintan qaybo ka mid ah aada loo soo dhaweeyey oo dhusamareeb 3 ay qodobo ka soo baxeen oo lagu dul shaqaynayo oo waxyaalaha qaarkood laga bedelayo waxyaalaha qaarkoodna lagu darayo. Intaas waxaan isleeyahay waa rajada iyo cadaadiska beesha caalamka ka socda, bulshada Soomaaliyeed yacni qaybaha kala duwan ay mar walba baaqiyada ka soo baxaya, iyo rajadan Ilaahay ka leenahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay yacni natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo.
Haddaba muxuu ku jiraa xalka siyaasadeed xilligan maadaama waqtiga u haray hay-adaha dastuuriga uu yahay mid kooban? Waa kan Xildhibaan Maxamed Xasan Idris.
Xalka runtii aniga xalka waxaan u arkaa in madaxweynaha uu ka dhaweeyo in shirkan uu miro dhal yahay oo tanaasulaad muujiyo, uu ka bilaabo in waxyaabaha ifaalaha muujin kara in shirka uu dhab ka yahay madaxweynaha, oo ay ka mid tahay in guddoonka baarlamaanka kusoo qanciyo shirka inay qayb ka noqdaan oo dib loogu laaban wixii lagu heshiiyo, lana tixraaco maxay heeto wadooyinkii lasoo mari jiray marka waqtiyadan lasoo gaaro, maadaama sharciyan loo suurogelin waayey wixii shuruuc dalku ay sheegaysay. Mar walba wadada saxda ah ee dadku ay ku heshiin jireen waxay ahayd in kursiga la wada fadhiisto, dadka ay wada quseyso, siyaasadda Soomaaliyana miiska lasoo fariisiyo, go-aankana lasoo gaaro. Taa hadday suurogeli weyso, haddee xalka ugu dambeeyo kale waxay noqonaysaa in shir kaleeto Soomaaliya u dhantahay laisugu yeero dad Soomaaliyeed taamilayda siyaasadda, lagana tashado doorasho in dalkan uu ka dhaco waqtigeedin ay ku dhacdo.
Wadahadallada xilliga ka socda filla Soomaaliya waxaa si gaara isha ugu haya daneeyaasha siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaana saaxiibada taageera Soomaaliya. Professor Liman Ciise oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa ka dalba tanasul ee la yimaada siyaasiyiinta Soomaalida hadda isha lagu hayo talada Soomaaliduna hadda iyaga laga sugayo.
Xalka muxuu ku jiraa hadday tahay? Xalka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo. Qodobada aadka laysugu hayo hadda waxaa ka mid ah see loo maamulayaa, yaa maamulaya ee guddiga maamulaya, iyo sida ay tahay waana arrin laga gaari karo, heshiis laga gaari karo, laisku tanaasuli karo, iyo hanaanka loo galayo oo ah hanaan xisbiya ahba, iyo waqtigu ma saamaxayo, iyo duruufaheeda, iyo markaana waxay la tahay haddii arrimahan laga wada hadlo in xal laga gaari karo, in xal laga gaari karo. Xalku marka wuxuu ku jiraa in qolo walbaba ay ogaato waqtiga kan taariikh inay qormayso, maanta ay Soomaali ay u qormayso qofka, yani maslaxadda guudna in laga shaqeeyo loona heeliyo maslaxad, in lagana gudbo marxaladan adag ee si heshiis ah oo yaa mataqaana guusha ku jirtaa. Laakiin guusha kuma jirto, ra'yigayga unbaa socday, keyga unbaa mataqaana guuleystay ma aha. Taariikhduna way qori doontaa. Dadka adduunka ka galay baalka dahabka waxaa ka mid ah dadka tanaasul ay sameeyeen, ay ummado dhan ku badbaadeen caalamka.
Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
wararka ka imaanaya gobolka Bokool ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan 6 qof ay dhinteen kadib markii miino ay kula qaraxday dad rayid ah deegaan 25 kilomitir u jira magaalada Xudur. Faahfaahinta warkan waxaa ka soo diray halkaasi wariyaha V O A da Mukhtar Maxamed Catoosh.
qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay waxay asiibtay mooto nooca 3 lug leh oo ay saarnaayeen dad shacaba. waxaa ku geeriyooday qaraxan habeenimadii xalay ka dhacay duulaadka magaalada Xudur. ilaa 6 qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa mootada waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 3 ruux. gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokool, Maxamed Macalin, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa sharaxay qaraxa miina iyo dad kale la beegsaday.
abaarihii ada hal saac ilaa 12 saac una tadaabnaha miinnimo laway miina ee nimankii burcadaayga keena meel oo 25 kilomitir magaalada Xuduran jarta dad oo shacabe oo culme oo quraan akhrisan jeediya meelo miinan geliyan dadkii ayaa meelo ka baabay.
meeqa qofaa ku dhimatay marka qaraxaas?
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. saahib mootada 6 lugaadle ayti ilaa 10 qof oo saarnaa jinni qof oo dhimadan sidina dhaawac walbamaku badbaanib.
taliyaha qeybta booliiska gobolka Bokool, Cabdulaahi Xasan Cabdulle Qadaafi, ayaa isna sheegay dadka qaraxa lala beegsaday inay ahaayeen dad shacaba oo aan waxba galabsan oo ka yimid quraan akhris.
dadkaasu wali haayna dad shacab ah, dad culma ah oo diin ah, oo arday ah degaansho roogu ziyaaraday qabuurti abooyo qabuurti ooyo waalidiyo arday ziyaarada seelan ha ziyaaradeen ha ku naqadeen ilaahi intuu qeyn waalidiyo ilaahi intuu qeyn haayeen dad musun andareer oo mahayn dad arday waajibki ilaahi faran haayeen dad muslimiin ahaayeen culma ah oo diin ahaayeen qabrigii waalid iyo yaha ziyaaradayen yaha xusaayen meelo ku kooyen idoo joo hanjeedin ummadda islaamka ee ADA-da arday ee liinku murugoodi ADA-da liinku xumaadi geeridan hadinta leeko kooyti oo lama filaanta ah taasa ardaya yadhiidi ilaahay dadan naxariisa dadkii dhammadii kulli ilaahay naxariis ummadda islaamka wala in sheegana ilaahay weynahay intii aan duceeyaan in ilaahay hortaan afi jannatul firdaws ilaahay ku waraabiyo.
taliyaha qaybta booliska gobolka Bokool wuxuu kaloo sheegay inay ku raad joogaan dadka ka dambeeya qaraxa lala eegtay dadka shacabka.
Insha allahu hoob ilaahay ara tallaabe lagu qaada gacan ku xaq darwaan dili waana ka raad roogna raadiyo hayna hoob ilaahay ara dadkii falkaas jeysidii dad lagu hiraw maah dad leen dhaafow maah hooba galan ha galaan insha allahu tallaabada waajibkiyo lahayna lagu fuliye.
Falka qaraxa habeenimadii xalay ka dhacay duleedka degmada Xudur waxaa aad ugu xumaaday shacabka gobolka Bokool, ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington.
Isla wararka maamulka koonfur galbeed ayaynu ku jirnay degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa waxaa ka jira sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmada Diinsoor. Raashinka ayaa la sheegay in xilligan lagu geeyo degmada Diinsoor dhinaca gaadiidka cirka. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa mar kale warbixintan inoo soo diray.
Sare u kaca ku yimid raashinka quutal daruuriga waxaa la dareemay bilihii ugu dambeeyey kadib markii ay adkaatay gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan gudaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Raashinka quutal daruuriga ee degmada Diinsoor xilligan laga isticmaalo waxaa lagu geeyaa diyaarado isbuucii mar ama labo mar ka diga garoonka diyaaradaha degmada Diinsoor, taasi oo keentay in sicir bar laga dareemo sarana uu u kaco qiimaha raashinka. Halka kilogaraam ee sonkor ah ayaa degmada Diinsoor ka gaartay qiimo ka badan $1, mana awoodaan dadka danyarta ee ku dhaqan degmada Diinsoor. Gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaan Xaaji Siidow oo V O A la hadlay ayaa sheegay sicir bararka dhanka raashinka ku yimid degmada inay saameyn ku yeelatay kumanaan qoys oo danyara, kuwaasi oo ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha, hase yeeshee sanadkan danagii la filayo aysan ka bixin beeraha degmada Diinsoor.
Raashinkii ayagoo qaali ah dadkii waxaa laga keenay raashinka hadda diyaaran noo keena, dadkii masaakiintiina ma gadan karaan raashinkii, ma gadan karaan, waxaa ka noolaayeen beeriha ku noolaayeen, beerihiina wax kama goyin, marka dadkii wax ku noolaa raashinkiina kama gadan karaan. Marka macluulkaas ayaa jira degmada Diinsoor.
Wax soo saarka beeraha sanadkan siduu ahaa?
Wax soo saar maba jiraba, beeraha wax ka baxay malaha, wax ugu baxay malaha, waxaa galay kadalaankii. Wax soo saar oo beeraha waxa ka soo baxay anaga dhihi karna malaha.
Sidoo kale saameynta sicir bararka raashinka ku yimid degmada Diinsoor waxay taabatay dadka barakacyaasha oo haatan lasoo sheegayo in macluul ay wajahayaan, sida uu mar kale sharaxayo gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Xaaji Siidow.
Waxaa keliya ayaa filinayaan inaa gargaar helaan, waxaa dhexgalay coronaviruskii, dhibaato badan ayaa haysta, macluul badanaa jira, baahiyaal badanaa jira, oo dadka masaakiinta ma gadan karaan, briiskii ma gadan karaan, raashinkii koraa u kacay ma gadan karaan, baahiyahaas ayaa jira, beerihii wax ugu soo go-ay hortii misgadii iwiha laga noolaa beerihiina kasoo go-ay malaha, wadanka baaxa ayaa ka jirta, macluul fii ugu xumeed ayaa la maraya. Waxaan ka codsanaynaa hay-adaha ku howlgala koonfur galbeed, ha naqato dowladda federaalka, ha naqato wasaaradda gargaarka dowladda federaalka, ha naqato wasaaradda gargaarka koonfur galbeed, ha naqato, waxaan codsanaynaa in si degdeg ah dadkan dhibaatada haysta oo reer Diinsoor ah in si degdeg ah lagu soo gaara, ayaa codsanayaa.
Kaalmooyinka dadka barakacyaasha la sii jiray waa sidee?
Kaalmo badan ayaa siinayan, kaalmihii dadkii ka haysteen oo barakacyaashii oo ka haysteen ceydihii ahaa gargaarka ahaa ceydihiina waa la waayey. Marka dadkii wax ayga sameynayan malaha, magaaladiina shaqo ah qabanayan malaha, wax soo galaay oo ayga jeedkood soo galaay malaha, qofku hadduu baada wax ay sameynayan malaha. Waxaan codsanaynaa inaa gargaar oo si degdeg ah dadkan dhibaato haysaay.
Diinsoor waa degmo istaraatiiji oo dhaqaalaheeda uu ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha. Sidoo kale Diinsoor waa degmadii saddexaad oo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ka tirsan, oo gole degan uu dhisan yahay maamulkeedana hab doorasho uu ku yimaaday. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee V O A oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso V O A maalin waliba 4 galabnimo.
haatan aan ku lixino dhinacii heesaha dabacsanaa ee bal dhegeysta.
dhegeystayaal goordho waxaa nagu soo socda xubintii dooda gaaban amuurihii Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore aan baldib ugu yaro noqono warkii dunida iyo wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta aqalka cad ku qabanaya xaflad lagu saxeexayo heshiis caadi lagaga dhigayo xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo Sultanka Imaaraadka Carabta iyo Bahrain. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, wasiirka arrimaha dibadda ee Sultanka Imaaraadka Carabta Cabdullah bin Zayed iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Bahrain Rashid Al Sayani ayaa dacalka koonfureed aqalka cad ku saxeexay doona heshiiska Ibraahim. Heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa isaga la gaaray bishii August 13-keedii, halka Bahrain ay jimcihii dhowaa shaacisay inay caadi u aqoonsanayso dowladda Israa'iil. Heshiiskan Ibraahim ayaa ra'iisul wasaare Netanyahu ku ogolaaday inuu joojiyo qorshaha lagu fidinayo daanta galbeed. Hase yeeshee, dadka arrimaha la socda ayaa sheegaya in heshiiskan uu yahay calaamad cad oo muujinaysa isbeddel bariga dhexa, iyadoo dalal carbeed oo badan ay u sii dhowaanayaan Israa'iil islamarkaana ay ka tegayaan Falastiin. Hogaamiyaha mucaaridka ee Ruushka Alexei Navalny ayaa maanta baahiyay sawirkiisa isaga oo ku jira cusbitaal ku yaala magaalada Berlin xilli uu kasoo kabanaya sunta neerfaha oo la siiyey bishii hore xilli uu ku sugnaa Serbiya. Navalny ayaa sawirka ka muuqday isagoo dul fadhiya sariirta oo ay berber joogaan qoyskiisu, iyadoo la sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu awoodo inuu neefsado iyadoo aana mashiin ku xidhnayn. Sawirka ayaa kii ugu horreeyay ee laga baahiyo ninkana tan iyo markii loo qaaday cusbitaalka Chatti ee magaalada Berlin laba maalmood uun kadib markii uu xanuunsaday xilli uu duulimaa diyaaradeed ku jiray 20-kii bishii August. Haweeney afayaan u ah Navalny ayaa sawirkan markii la baahiyay kadib xaqiijisay in ninkan oo 44 jir ah ay u qorshaysan tahay inuu ku laabto Ruushka. Malaayiin arday ah ayaa dalka Pakistan maanta dib ugu laabanaya dugsiyadii iyo jaamacadihii kadib 6 bilood oo ay u xidhnaayeen xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay awgii. Kulaabashada ardaydan ayaa imanaysa xilli dadka uu xanuunku ku dhacay iyo weliba kuwa u dhimanaya ay hoos u dhaceen, dalkan oo ay bulshadiisu tahay 220 milyan oo qof. Waxaanay mas-uuliyiintu ay sheegeen in 24 saacadood ee u dambeeyey ilaa 400 oo qof laga helay xanuunka, isla markaana 6 qof ay u dhinteen. Xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Imran Khan ayaa bartamihii bishii March xidhay goobo waxbarasho oo ka badan 300 oo kun, taasoo qayb ka ahayd ee bandow dalka oo dhan lagu soo rogay si loo xakameeyo faafitaanka fayraska keena COVID-19. Ugu dambeyntiina, guddoomiyaha gobolka Oregon ee dalka Mareykanka Kate Brown ayaa sheegtay in gobolkeedu awooddooda isugu geynayo keymaha gubanaya ee burburiyey 400 hektar oo dhul ah, islamarkaana ku fiday gudahaan bulshada. Waxaanay warfidiyaanada habeennimadii Isniintii u sheegtay inay madaxweyne Donald Trump weydiisatay inuu baaq masiibadana ka soo saaro gobolka waqooyi galbeed dalka Mareykanka ku yaala. Arrintan oo agab dheer iyo siin doonta xoojinta dabdamiska iyo weliba howlwadeennada kale ee gargaarka degdega ku howlan, madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkii hore gobolkan Oregon ka soo saaray baaq xaalad degdega oo heer federaal ah. Andrew Phelps oo ah agaasimaha wakaaladda maaraynta xaaladda degdega ee gobolkan ayaa sheegay in 10 qof la xaqiijiyay inay dhinteen, isla markaana 22 kale la laayahay.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Toddobaadkan waxaa gobollada dhaca galbeedka Mareykanka ka socda dab gubaya, keymaha saameyntiisuna ay soo gaartay magaalooyinka waaweyn. Gobollada California, Oregon iyo Washington ayaa ah 3 gobol ee dhibaatada dabka la isha daran. Madaxweyne Trump ayaa Isniintii shalay tagay magaalada Sacramento ee xarunta gobolka California si uu u soo helo wararkii ugu dambeeyey ee dabkaasi. Dabku waa mid ka mid ah musiibooyinka dabiiciga ah ee dhulweynaha Mareykanka uu la kulmo. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia oo sharxaya noocyada musiibooyinka dabiici ee dalka Mareykanka haleela.
Horta, noocyada tan masiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhaca Mareykanka inta badan waxa ugu badan hurricane-ka ama dabeylaha duufaanada wata xagga badaha kasoo kaca, tornado oo ah dabeylo wareegaya, iyo dabka oo runtii isagu badanaaba dhinaca California ka dhaca iyo meelahan dhinacyadan uu kuleylku aada ugu badan yahay.
Waan gartay wadiiro taabatay, haddaad bal ii faahfaahisid deegaanada iyo sida dhibaatooyinka dabiiciga ay ugu kala badan yihiin.
horta sida ugu kala badan yihiin waxa weeye badanaaba marka ay noqoto dabeelaha ka hurricane-ka badda waxaa ka yimaada kulaylka Afrika kala dhaca waa sida hurricane-ka yiraahdeen uu samaysma ayaa socdo wuxuu ku dhacaa badda Pacific-ga ayuu ku dhacaa oo ah dhinaca kana dabeyluhu ka yimaadaan marka qabow iyo kulayl baa kulma sidaas ayaa waxaa ku abuurma hurricane-ka ama dabeelaha kan xoog gale marka badanaaba gobolladu ku dhaca waa kuwa koonfurta xiga ama Mississippi haato ama haato Florida haato Texas qaybo ka mid ah haato Alabama ilaa iyo dhinaca ka bariga koonfur bari ayuu soo gaaraa ama Virginia haato ama haato gobollada New Jersey iyo xataa bariga laga gaaro sida tii ahayd hurricane-kii loo yaqaanay Sandy ee dhibaatada weyn geysatay marka gobolladaas waxaa ku badan dabeylaha noocaas dabeylaha loo yaqaano tornadoes oo roobku markay da'ayaan kuwa wareega waxay badanaa ka dhacaan gobollada tan dhexe ama Midwest-ka loo yaqaano intaasna waxay keentaa dhulka oo badanaa dhir lahayn oo dhul bannaan ah oo marka ay ku socon karto dabayshii si xooga kulaylka markay noqoto ama dhulka xalay gudka badanaaba waxaa u badan gobolladan California iyo kuwa kan xiga waqooyi galbeedka sida Oregon iyo gobolkan la yidhaahdo Washington State iyo ugu badan taasna waxay keentay iyadoo lala xidhiidhinayo dabeecadda isbedeshay kulayl saa'id ayaa dhaca kulaylka saa'idka mararka qaarkood waxaa qarxa qaalaan waayarada tan korontada wada maraya ayaa qarxa kadibna waxa weeyaan dirti ayay dabti gaarsiiyaan mararka qaarkood waxay keenaa danabka oo kale amaba marka roobku da'ayo danabka dhaca ayaa dabka dhaliya marka sidaas waxaa lala xidhiidhinayaa kulligeed inuu yahay dhirto ku badan ka shakow inay keenayso
sida aynu soo xusnay gobollada ay hadda dhibtu haysaa waa kuwa ku yaala dhinaca galbeed iyo waqooyi galbeed ee dalka haddaba khasaaruhu intee ayuu leegyahay waa kan cabdisayid jaamac saleebaan oo ah madaxa hay-adda Save the Rural Society International oo fadhigiisu u yahay magaalada Seattle ee gobolka Washington
maxaa khasaaraha runtii waa khasaaraadu ballaadhan saddexdan gobol hawu sibateen Washington, Oregon iyo California khasaaraha hadda nafeed inta loog yahay waa 15 qof dad badan oo 10 gaadhayna waa la yahay eriyada gubanaysaana waxay dhan tahay 3 gobol marka la isku daro 4.6 million acres
4.6
marka anaga Washington ahaan gaar hadda waxaa u gubanaya 300 kun oo acre oo noqonaysa ilaa 1215 kilometer square
idinkaana ugu sahlan marka la soo eego saddexda gobol
saas baa la leeyahay anaga ugu sahlan saas ay tahay haddana dhibtu ma yaro oo magaalooyin baa hadda la sheegayaa wax badan ka gubteen waxaa jirta hadda magaalo la yidhaahdo Malden oo countigan Pulos County ka tirsan Washington ah inay dhammaanteed gubatay
waan gartay marka magaalooyinkan hadda gubanaya haddaad wax nooga sheegsid
magaalooyinka waaweyn dadku aadka ugu urursan yihiin ama Bay Area ama Portland oo kale iyo magaalooyinkaas walida kuma gaarin waa magaalooyinkan yaryar oo suburbka ah oo ama aadka u fog ama dhulka beeraleyda xoolaleyda ah laakiin waxaa soo gaaray magaalooyinkan waaweyn diiqii oo dambas intuu noqday u daayay sida roobka iyadoo ay noqonayso duurkii maalinnimadii cadayd oo qoraxdu ban taagnayd ay la mid tahay sidii inay bacdal maqrib tahay oo kale oo wax waliba ay madow yihiin aragtidiina ay aada u yartaan suuragal lahayn wax la arko marka banaanka loo baxo
dhibaatada hadda dabka socda ka dhalatay waxay qayb yar ka tahay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dhinaca dabeecadda ee soo maray dalka Mareykanka kuwaasoo khasaare aada u daran oo dhinaca nafta iyo maalkaaba keenay sida uu mar kale sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo gobolka Virginia ku sugan
horta runtii anu maanta waxaa leegayda kulli horta tii ugu darayd waxaan malaynaya Mareykan soo martay waxay kii Galveston ku taala gobolka Texas boqol sano ka badana jiir ka horta ka dhacday dad aada u tiro badan baa ku dhintay laakiin hadda waxaan eegayay tobanka ugu dambeeyey sannadood inta dhibaato ay keentay dabaylaha kan iyo dhibaatooyinka. Hadda haddaan tusaale ahaan soo qaado laga soo bilaabo 1980-kii 280 masiibo oo dabeylo ama ahaado dab ahaato ayaa ka dhacay Mareykanka, kuwaasoo lagu qiyaaso iyagu isku jiray qarashka badan ama dunyo ka badan inay baabiiyeen 1.75 trillion ama 1.75 trillion oo dalacagaado tiro badana iyo dadaa tiro badana ku dhintay dhibaatooyinka masiibooyinka. Marka runtii marka dib loo eego waxaad moodaa kuwii hore markii loo eego inay badan yihiin kuwa hadda dhacaya.
Haddii aynu dib ugu noqono gobollada uu hadda dabka ka ololayo, waa sidee xaaladda caafimaad ee dadka halkaasi ku nool? Waa kan mar kale Cabdisayid Jaamac Saleeban oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington.
Wallaahi waxaa la soo dirayaa digniinihii ugu dambeeyey oo maanta shir jaraa'id oo qabtay guddoomiyaha gobolkayaga wuxuu ku sheegay in xadiiqooyinkii ama beerihii iyo dhulkii dalxiiska ee bijajka oo dhan xeebi ay xidhan yihiin, in loo gurmado dadka dhimarka wax ka qaba, dadka hoylaawayaasha ah oo wadooyinka fadhiya laga qaado oo la geliyo meelo lagu daryeelayo oo lagaga xareynayo qiiqa. Marka wuxuu ka warramayey markii uu wareystay gobolka guud ahaan in loo sheegay magaalooyinka dababku haystaan iyo dhulkaas inay libid iyo dhul bam lagu garaacay oo kale. Marka runtii khatartu aad bay u badan tahay, waxayna sii kordhisay markii hore iyadoo lala ildaraa xanuunkii COVID-19 bay waxay dadkii upper respiratory infections ka qabay ama neefsiga ka xanuunsanaya ama itaalkooda daraa ay cudurku usii nugleynaysaa. Marka warningku aada buu badan yahay, waan iska soo daba dhacaya.
Waan gartay ugu dambeyntii Cabdisayid, culimada saadaasha hawadu maxay leeyihiin? Waxaana wax sii soconaya miyaa, mise waxaa suuragala in kooxaha dibdimisku ay xal u helaan amaba roobab bakhtiya ay yimaadaan?
Runtii walwal badan baa arrintaa ka jira. Roobab hadda la filayo badani ma jiraan oo maalmaha kan bakhtiin karaya. Marka waxaadna moodaa hadda dabaylo xoog la jiro oo in hadda xanuunkooda gaarayba dalka oo dhan oo ilaa iyo waxaa la leeyahay ilaa iyo New York State ilaa iyo dhinacan gobolada South West-ga ilaa Texas halka waa gaadheen. Marka rajo badan lagama qabo in roob baktiyo uun in lala dagaalamo dabkii oo lala tacaalo mooyaane. Hadda wax rajaa ima muuqata.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dab aad u baaxad weyn oo gubaya gobollo ku yaalla galbeedka Maraykanka. Tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maatsalid Maxamed Cabdi Isandheere.
Haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaha VOA-da Yasiin Ciise Wardheere.
Kuwanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno odayaasha dhaqanka iyo doorka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka oo sidii hore ay u shaqayn jireen ma u shaqeeyaan, mase siyaasadda ayay ku milmeen. Arrintaa maxaa dhaliyey? Ma xilliga burburka ayaa keenay? Mase dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacay bay oday dhaqameedyadu ka mid noqdeen? Waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Xasan Ibraahim Adar, Xasan Fanax oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. Waxaan ku bilaabayaa Xasan Fanax.
bismillaahi raxmaan raxiim. Haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba Soomaaliya iyo boqoradaba, waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oo ay magaranaysaa dhex galeen. Maadaama ku miilmeen dowladda, dib inay uga soo noqdaan baan yaan leenahay, aan kula talayna dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo hawlihii awl qabanaya dib ugu soo noodeen qabtaan.
Dr. Yuusuf Maxamed Barre,
horta waa midan nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta, maadaama dowlad aan jirin magaranaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay rideyso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaragtay dadka kale hagaysa aanan jirin. Horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. Marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay helayaan. Hataa community wax entry point wax la dhaha jiraa, soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhexgasho meel laga soo galaa jiraa, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. Marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhexgalaan, dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
Laba hawlood isqaadan karaya ma aha. Maalin dhaweyd waad arkay Zamboranga wixii ka dhacay, in la yidhi siyaasad buu boqorkii macnaha ugaaskii ayaa siyaasad buu dhexgalay, in la yidhi dib arrinta dib loogu celiyey. Marka ninka dhaqameedka macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh. adduunka meel kastuu gobol kastuu tagi karaa, magaalo kastuu tagi karaa, wadan kastuu tagi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. Soomaali oon dowlad baahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. anigu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ka horreysaba dib loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo yeena ku miilmin. haddii siyaasadii la yidhaahdo dhaqankiiba laisku wada isma qaadan karaan oo ku haystiidii aad aragtaan. marka anigu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhagaysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii soomaaliyeed hore ku noqda, oo dadkiina u tura, oo dadkiina dib ugu noqda, oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
Dr. Yuusuf, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa. odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu aad sheegayo dhinkan odaga ahay, inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen, taan biyaanay ku muuqan inay doorkoodii ay gabeen.
horta hal ogow, wax walbaba tallaab meeshuu u taagnaa wuu ka turqay. waxaa weeye dhaqan markaad leedahay, dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. dhaqankii jiri jiray 1770-kii iyo kan maanta 2020 yaallo isku mid maaha. bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha. waad maqashaan umalay dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. muxuu yahay waxaas? waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay, waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanhay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo oo uu yidhaahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo beecmushtar ah oo markii loo baahdo nin walbaba intaa uu bixin karo. ma maqlaysaa? waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin eh oo intaan meel geysato hadhowto danihii bulshada ka turjumi karo. waa inay leedahay dad xeerbeegti aho ayagina meesha jooga. intiiba asagaa seetgarayn, ayagii baa isa seetgaraynayaan. waana dow meesha ka jiro.
Farxow, doorkaasi waa door cajiiba, sida uu Dr. Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada. arrimaha miyaanay kuu muuqan?
arrimahaasi ima muuqdaan, waxaana igu muuqan arrimahaasi way isdiideen. hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo, waxa weeye wuu eexanayaa. hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaamale oo sharaf loola maqlayo, oo hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso, oo haddii uu magaranta ruuxu waxa yidhahna waxaas soconayo. marka haddii uu siyaasad galo, dee karaamadiisi iyo sharaftiisii ma garanaysaa ee dhaqannimo yaa ba-aysa? oo markaa waxyaala waxaa soo gali laaluush iyo balaayi waxa iyo waxba yaa soo dhexgalaya. marka anigu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu, say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan, bulshadoodu ma garanaysaa dad la maqlaya u noqdaan. hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisi.
Dr. Yuusuf, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan, siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax banaanada?
wixii waa inay aada u fahmaan, sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxaa weeye intaanan dowladnimada imaanin, dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hoggaaminayeen. Meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee sistemkan moodhanka, ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hoggaaminayeen oo siyaasadda. Casri ahoo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kale wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan, tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhaxdana imaadeen xalkii. Marka wixii waxa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo, dhinacan kalena qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo.
Ugu dambeyntii Farxow, maxaad xalka u aragtaa?
Anu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen. Arrintu markaasay ma garanaysaa dadku ma garanaysaa dhexdhexaad noqon karaan. Hadday labada dhinacoon isku wadnay wax dhexdhexaad ma noqon karaan. Saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan.
Fanax wuxuu ka hadlayaa haddaad fiiriso qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen waxa la yidhaahaa karaamo. Karaamada ma aha integrityga qofka uu leeyahay, waa qof muxuu habaarana habaarka ku dhici wuxuu duceeyana ducadii ku dhici oo duceeyey ahoo meel fadhiyo. Hadda adduunkan wax saas la yidhaaha ma jirto. Shaqaal layska rabaa waa in dadka lala dhexgalaa. Haweenkii baa dhinac ka tartamayaan, raggii baa dhinac ka tartamayaan, ciyaalkii baa dhinac ka tartamaya. Bulshadaadiiba saddex nooc haddii loo qeybiyey oo haweenkii, dhallintii iyo odayaashii ay noqotay, adi fadhiga ku yaalla muxuu yahay?
Aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxaa Xasan Ibraahim Adar, Xasan Fanax oo arrimaha bulshada ka faallooda, iyo Dr Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Dooddi gaarba intaa inoo joogta intayna mar kale awooda ku kulmi doonno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheera ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinayay.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-da v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
hatana idinku lixino dhinacii heesaha dabacsanaa ee nala dhegeysta.
idaacaddi waa naga intaas dhegeystayaal. Waa Xuseen Barre Aadan iyo anigoo Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doono. Waqtigan isma dhaafno. Nabadgelyo.